Amabostean behin, utxik egin gabe mentxe izaten dugu Imanol Epelde. Kaixo, Imanol, egunon.
Egunon, egunon danoi.
Zer moz gabiltza, ondo?
Ondo, ondo, bai. Oso ondo, bai, bai, bai. Zuke, bai.
Bai, betiko martxan, lan pixka bat egiten, badakizu. Astearen erdialdera iritsita, erraxago, ikusten da guztia dagoeneko.
Aztin du mikrofonoa, beldurri gabe.
Bueno, orain zuri dagokizu, Imanol. Astintzea, bai. Mikrofonoa, kapituloa, ez dakit, nahi duzunari, heldu barko diozu, baina hortxe, berriro ere ariak zintzelik utzita zara.
Bai.
Gaurkorako, ze espero behar dugu?
Ba, jarraipena, txakurra egon juntzik, zigarren kapitulua, eta ba, ez dakite goratuko dezuen nola amaitu zen aurreko atala, baina nik uste behintzat,
bai.
Momentu emozionantean utzitula.
Beti uzten duzu, intrigarik egina dagoen unean, hortxe, eten puntuak jartzen dizkiguzu, eta bukatu ohi dugu zure tartea, ba beraz, gaur ere esperoko duzun moduan, gu eta entzuleak zain, zendolako errematea, edo segida ematen diozun, hori ere beti ere zure aukeran dagoelako.
Ba, hementxe naiz. Zan bezala, ba, momentu emozionantean usten zaiatu nintzen mintzat, eta nik izango nuke txakurrako inutxik izeneko irrati kontakizun honen unerik gorenian ere utzi nula. Espaitzen gutxiagorako une hartan nik nekan estuasuna. Goratuko ezu eta goratzen espazio ere berdin dio. Oantxe kontatuko izet eta nola hasi ginen etxera heldu zitzaidan neska misterio txugura eta bilok elkar goxatzen larrua basurdeki jotzen, hainbeste denboraz, burua, zalantzatan, eduki ninduten ba, galdera guztiak usatuta. Ez baitzen berez oso parte honekua neska ura, etxetik falta zitzaidan edo hobesan etxetik alde egintzian kaztuaren trazak hartzen nizkilolako, azkazan luze eta bibote luzeagoak, eskuinankako erren ura eta makuluak, baina berdin zion, zin portan zion burua uste oiek denak, zuak, seksu zuak, berotuta eta itxututa baldin bagintuen, plazeren itxaso bihurtu genuen gure oia eta zin portan zion une hortan nik neskalaguna izatia edo ez izatia bezalako burua usteak. Ba bai, importazio joan. Iberdrolako neska eta bilok zezu ekintzaren gorenian geundela iritsi zelako nere neska laguna etxera. Hobetik kolpera altza, topatutako aurreneko galtza jantzi eta oe lagunari lehen balen eskutatzeko eskatu nion. Oe azpilan ezpazen armairua baina eskutatzeko azkarretanik, gelatik atera eta gelako atea itxi nunean, ez nun gauza askotan pentsatzeko tartik izan, kostala kosta lortu behar bainun neskalaguna gure logelara ez hartzea, ez behintzat Iberdrolako neskaura atera bitartian. Baina nola egin hori, puh, zaila baino gehiago ezin izkua zitzaidan atera bidea biletzia horri. Aitortu esan, harrapatuta neon. Akabo harremanak, akabo konpartitutako hipotekak, akabo fideltasun zuriak, une bateko berotasunak, urte luzetako porrota ekarriko zidan. Hor zaude, galdetu zian pasilloaren bestaldetik, neskalagunak. Baina zeitezu pijametan, oian altzen den. Ba, bai, erantzun ilonik. Nintzala ondo sentitzen da, oian sartu nintzala, eta galdetu nion, ia nolatan iritsi zan beha horren goiz. Kontu zan behak itzeitea, ze nik itzeite baldin manun, hanka seguru lehenu osartuko nula eta. Ba, lanak uste baino lehenago amaitu ditut eta behitu, pentsatzen nun aprobetsa genezakela buelta bat egiteko. Hori esan zianean, gustu hartu nun eta baietz, oantxe bertan, momentuan bertan aldeiteko proposatu nion, eguraldi ona genekala eta. Ia, hartara. Ba, logelara sartu gabe lortzen nun ateratzea etxetik. Baina ez altzun den bazu gaixo. Bueno, aldatu ingo geha eta kaleagoa zen. Ezetz erantzun nionik. Aldatu ezetz, horrelaxe ondo zehola ederki asko. eta holaxe berta bela holaxe geunden bezala joan beharko genukela kalean. Bai, pijametan, ezta? Galdetu zian beak. Enun izan beste erremedioik etxitzia, baino, gainera, sofatik, sofa ingurutik urrundu zanean ikusizun lurrian, ahaztuta utzi genun makulua. Saiatu nintzen esplikatzen lagun batek utzi ziala makulu ura, ba, sobrantzulako, inoiz beharko bagenun ere, saiatu nintzen esplikatzen bai, baino, konbikzio etxigarriz. Jakinda, denbora oso gutxi barru harrapatuko nindula trampan logelako atia zabaltzen zunean. Pasiluan barrena abiatu zan, ta enun jakin bere bidia gelditzeko fundamentuzko arrazoirik topatzen. Maite nula, asko maite nula esan ilon eta bezarkada batian hartu nun. Beak noski, ze hostia eta nahi nitzan galdetu zian, txoatu eta alneo neo, eta ni baiet, txoatu eta neun kala edo nindula erantzun ilon. Eta kago, amaitu zan gezurra, amaitu jolasak eta amaitu kontakizunak. Eskua atian zeukan eta zabaltzi hartzeoen atia. Tanik begileak itxinitun atia zabaltzezun mitartian. Kaixo, misi, hemen txezaudeta. Eta neskalagunak niri aspaldian eman gabeko lastanak egin zizkion bezuan hartuta katuari. Eta ni ba jotama geratu nintzen katue ikustiekin. Aurrena emakume bihurtu zan katue ikustearekin eta gero katu bihurtu zan emakumea ikustearekin. Egia esan orduan, katu ura etzen ez osoki katu, ez emakume ura osoki emakume ere. Katu batekin larrutan aritu izana zen ere zebezatea. Egin zitzaidan azaldagarria, nazkagarria ere bai, baina utxaren urrengua zan azkaura hartu nun lasaituarekin konparatuta. Nire bizimodua etzen aldatuko, hipoteka konpartitzen segituko genuen neskalagunak eta bilok, eta zoriontsu izango ginen gure tristezia une ederrekin. Paetea itxetxita gelditu nintzan pentsamentua jego guan, katu aurreatu zitzaien arte arro. Atzeko eskuineko hankarekin errena eginez hori bai. Niri zuzenean begiratu eta oinetara, onparetara, heldu zitzaidan ean, salto intzian besoetara. Eta nik hartu egin un, lastanen bat emateko edo, besotan hartu ezein pront egin zidan orzka katuak eta beste salto batekin ospa egin. Baina zein diozu katuari galdetu zidan ezekak. Oso arraro dabila espaldi jan edo horrelako zerbait erantzun egin. Oso arraro zurekin dabil erantzun zidan berak. Izan ziteken, bai, izan ziteken. Akaso ulertuko zuen nik katurik ez dudala inoiz etxean izan nahi, baina alferrik zen. Aurrerantzean, hirurok osatuko genuen familia. Bai bentzat, katua izketan hasita, gubilon artean gertatuak kontatzen ez bazizkion.
Beno,
eta listo.
Misterioa argitu da azkenean, Imanol.
Misterioa argitu da, bai.
Eta,
bai,
bai, bai. Eta kulebroia bukatu ere, bai.
Eta bukatu ere, bai. Bueno. Honekin jarriko jo puntua, eta
amaiera emango diogu.
Bai, 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 bai.
Bueno, azkenean nahiko ondo, bukatu dira gauzak.
Bai.
Hartu zuen itxura kontuan hartuta.
Bai.
Ba, beno. Ba, sei kapitulutako irrati novela bukatutzat eman dezakegu, beraz, aste honetakoarekin.
Honekin bai, eta urrengua datorrena, ba, oraindik ez dakigu oso seguru, baina ateako zerbait eta zehetuko gea
bueno.
Batetik edo bestetik bazterrak nazten, beti bai, ezela.
Imanol Epelderen irudimenak dantzan dirauen bitartean behintzat, ideiarik eta sormenik etzaio faltako, ba, guk hementxe, Imanol, 15 egun barru, gustora asko, espero zaitugu, ea urrengoan zerekin harritzen gaituzun.
Bezarka, hondi baden hoi.
Segi ondo bitartean, Imanol, eskerrik asko.
Sí, agur.